Radio Kenka Bijablen Bupoba, Ikeng Tedalin Tulial Bwilfaso ya fa studio ya fa ninyung bar mbogonli, ya borlian nini kriye mari bnubun karlen ya paka mama. Ndwari go bial di kuli leni mbogni ba kengti. Den tebata u sanke pun banfura po, nani, kya siya rumpene na den fifa la nubun kyan po, ke bankimu ya benye sektor 3 nyan lenni. Kel mate tanyun kwa dentieni, kem tanyim dengerm bnubun piakala. La nub nantien lere ke frigwa ni bogon biyema, Lafia la balikani oloto jo karim kombasere ba wante tanyon kwari nyen tiere nan kan yene ya nubin yele kanin ba frikarlen ya pakab lafia lopo ke bankemo apotu pumbalena blapo ogo ba payitu ndike wan ya nubin yele kanin mbatie mama ke frigumbu yula leni yani fajikani te dan le momole nafu ba wanti ke wujo le nuta yenu yenani binu ba fritani molen tanyon kwari babu diena ya apia tol bisma le pia bamba bona mama kam tanyim kan fribira radio kenka bijablen bu poba lanent yetamba siyama yula dent boylenni ngo bialdi ke pura mi geneviève yon liye ke mabouka ya blen pendition na dent fala banfora dogni ya nobinye secteur 3 nyan lampo La nou koulou mank bi nyamb dompo e kechwa, kenantye nan ni aba babamba ye nankan. La on bamba mfam keba mab diena, le dentye sektor 3 nyan lene, nan nke luwote tanyon kwar. La on ya siya wumpen mtanyim dengir halbon kiyan la, keb denbyan banden pya yal koul. La nou nantyen lere ke gwa ni bokon bi yema, tembamban di pung le nou la bal ten kwa ni li tap soba. Awa mounira tutan kwa nantye nou nyal mogul mankemen.
Bokon da befa, koman du buru wo. Nyen.
Ogyakwel mama du diallo se o diogoni ke wangati ya siya kumpenen tanyem mbiro po yal.
Shaka mwa, kwa mwanki loda, mluburu oda fa.
Ketagan demena, menyem dempube kwa diena ane, ke lun luna. Tintien te basi mbanle ya diena ane, akul demba. Diena liye bana kamba, li dieta almo bana po. Ya diel ntien wambir. Amale na aba. Menyem nente atla, kitap ki obla mama atla, le mti diyankana. Lire mpubi genti ndempia abu nye kalkula adiena enini. Ako korale nidi. Timfri nye ya agie mwani, tirendem ki yi ngendana wampo. Lana mfri ukuwari.
Ya kuwa pungla diya kaya. Tara hamonu tu ya atataka, tafangri ya unipamundi.
Onyano dumpo, kelimanti ya nyakrpo, kichuwa kabanfura doguni, ligi buwapun binalie. Wonden chwa, odenta wumpia ligi kuli ke dame fam banfora doguni sektor obontaluni ke bwa wonle non nubumba bamba ayenan. Amma wonden bada, onaden banke mfam menye tanyin kwa kanun.
Tane kwa mjinge, tane tayin bale tebe wini kite bati, tane meyi kinda. Wale,
Tinaren banke na kam te tinyon kuwar kanu. Tinchwa na kambi, beren yer kam famye tiya buwada. Nam nenchwa le nindiyogun nubyeni. Dinaren tiyad po fala, temante alwe djena. Liyapo nenten kenda mfamyeni, kekal na kambi. Mfamyeni, meri tuwensho amnub nanka kuwar mpom. Meri piyate la bale pomo. Aye pakle ni, kenu liyo ba atora, ayembo po te dogari. Liyapo nenten kedin kambaya pak bolu ntiyeni.
Yili pak fo. Lesen yitu batin shongo. Onan po kalimintu doko, len kienhe dikiga.
Ogyakwelo ndem balm pianu yendo ko moyi Amadou Diko. Metanyim den ta wonwon ndem pia yal kuli ke tan leno die doan kalkul. Amadou Diko kur taxi motoy. Din la won leno nobdaye bash singbang dielene.
Bin won do fa almu yone way pokat fu yone so wari fu.
Te monen ko akal na kambe. Li apole kam kiki tam kila. Ke ta ya be mena minyim yon ponte duna. Lwan den yon mitanyim den gir halbon kiyan la, halken ban ponte bena. Te diena akul den ba, te den gwe ban kwa luwe yo, kenangi yon de ban pon la bali, minen yon ban tuon shwamb. Dali tuli alpoli, kura ruz tuon shwamb den kiwa, kibuon te pote kiyari. Te giden yon la kiyari ne, halko siya ogbem. Din din pomoko, te le ba yon la kiyari ne.
Kimi chou di manali, e darni tu, kambi wali darni.
Halban baba ugwa manu ke ling di tona, ma Amadou leno kwanta lielo Amadou, mwa, keba pokombe diena gwa manu, ma am keba kusia oya chwa, metanyim kambir bopo.
Lafia, la bali. Kusia oyonu na yentie fala, ya nubi nyambi dompo kelmati yan yagrepo, kiye ya kani nkeluwa tanyin kuwariyen. Minyi miye ya biye le kanyan poten ki iyan bon kiyan le moko ye, ki iyan pa na bla le na potuk pumbay moko ichiye. La nou moko opo le nati e fala, kel mati la rente nkebuka le kani, kena agwe yen pia bamba giri yaban yenan. lawon mwalata ba kengo luto jwa karim kwamba sere yu ampia mbambu nubi yenu kani. Koba wanti ya yeni mbafria ye la kani nkusi ya uyonu, lembu nubu mbati ya mamu kugumbi yula lenla yeni. Eme uobu niti yenu ni yalmo gulma nkemen. Oloto jwa atufuwa nigo bialda.
Bonjour.
Mokofuwa nda.
Oloto jwa ya nubi nyambu dompo kelmati ya nyarpo yen lar fala. Biye kani kan. Kalma banyen bongbo po ya kani banyaye na yen dagri ke bankie moku siya uyonu. La bon lba fri chwambo po beye pakay.
Il faut dire que les personnes déplacées.
Ya nubi nyambo dompo kalmati yen yarpo. Nyen yabi ya dina yentie. Balo, lena tuon sangya na mbongbo po ya dina. To, la dina moko, limpia ya ankangani ben. Onu linye na ankan ya angani dagri. Iban kalba fri chwano po apaka u la fialpo. Lukwende ni yi ambon kiyan la, nanali. Ya yani yin tagam minyim kane ko furbunu ila ka kusiya go yonu ikan kuliyin tinyim tanyin kuwa go ya go tieni minyim yin se sertu burna minyim ba sariyam mo ba beri iyam bon furin yelin la ye kane ngo kulwor tinyin wallan deng yanu karma yi jumun kwenen la yani kul i jumi e moyen ya be pri tinyin jwang ni yana kane lan ya min yalini le pya yani mo ko ngo yin yele mi song lan ka mo bunu yin lwor mu fum sani yani fofori yani len yi antwe meluo moko ba fri chwana paka onu la fialopo kalmo onu ria pio fru onan ka do ya dinan kngani dagran halmu la ka ni ngo kulwar ka wanyir nulo la mo jien wale bindu bin yina kan
de morsure de blessure et tout ça en fonction de la zone quoi
o loto jo an yer ya len kulda nana potu pumbale na black noaki
oui il faut le dire clairement les enfants
momonde la boni ya bi kyon ya bti abla len potu pumbale kalma ya kani ng dagran kani abla la apoto kuma mko yenyele kani kiswa yi yampa ambane kiki menyen ngame yaye unyunyuri yen kyona bla harbun kiyanla abla kango tien yabi lare tuku puan len tige por apoto kuma ya kani kutu mone da ti bu pokyale ba mko ya bari dibonga la kicha loto don pum bigma do ba fri yema kete mariyo nu kupun yambo kiyala ba fri kwa apoto kuma la kani kani kugo jitalen banka yen piyo bo manu ba girban ba mu bumi
les difficultés de prise en charge médicale
o loto yonan pia ya malum ke ya nubin ya kani nk dagren ba frilla ke bandi ke banla la malum ya nulo ya kanyen yelen li kyogli
je pense que tous les symptômes
ntama ke banla ya malum kuli lingamba fam lupo nanali ya la ko nuli pia gwana mbien ke la gi ke pio to point ke la se yonti am ke yen nimi soma be ke gosina lingamba fam lupo ar bon kiyan la lingamba ya yen fami no fumi yen pa ya nubi ya po len ya ngo yen pa moko po iban ke ya la la mar moni dinati ya bon ke ba ta len fagi lingamba ngel gi garin le dano loto dompo bambiwo
l'objet d'une consultation
o loto joa tlaria ka obakuli suni ya ya kanun kangani dar yanu binyela kani yenda na le pia bamba friti en yala klbatori gurub le metanye mpende ya paka
de façon pratique il est conseillé comme tu disais
to tumpumi atunde wantie ke bamwan kada yamban kariya kani tire tanyin kwar ya kani bimona kanke ta ya mini minyim ba pubi ko be dinan le aswa ke bankar kayen ba pia bamba gernani ban la bamba tie mam ke yurbe dina mama ke ta ya mini minyim ka kwani harun go ba fringa mbi dina tampoli ko go tubur ke tieni ni samta nyimpo yalon pura bango moni yimbo gombe dina mama ko falem tanyim kan fri bira
de la pluie pour que ça ne puisse pas les emporter.
O loto yo anan pie le tunde ke papa ya no ye la kanin.
En tout cas pour ce qui est de la santé nous
to yalen tie bla fi lo powani ke to numbe ya batu ban tina ni ak ya nyum nyingam ban pie ya nyim be ka ni ka yeni ban yin famile le ya tie ya nyim ngani go dagar me ya ngan kyai ban yin nga me kana ngi yuan de ya tun lem ban mon ke ya duat ju ndir ni ke ban ke ku nyaw yo nu ke to no ba ban mon di ngor ku ngam sambla lankamo ban da ke tin mbur ya yin yeb di na balam ban tina ni ak ya kubu yura bongala kel mal ti yalum ba
tore gum len yien tu n'es pas tombé malade tant que c'est possible voilà
o loto joti janda tun ngamipo
je vous remercie
yemen die jandi
momo len nafu
kusia o yakpena le na yen tie fala no bonkian po ke banke mo ya no bin ye ya de duan kana nkati ampie gba mayen po ama le pia bu no bin ba tie mam ke fre ngambi bogom be diena babi ya pio frukli yaba mola len fagi nafu le momo ba want ba moko nkar len ya paka kugo want bamba ya gapo tinchenga ba
hey, nafu mfuonda
momo le re apia la afia Achwa ba toron yo.
Eh, atun be tun reda
mbonde ba mama ke itakiyam ya chua landa lurun
ehn bayan tu lanka ya pya fami bada amwani pun meripo ke yuani jida an seyenda nana ya ger meripo ikban buara amba dana kanin minyim ya selkan ababada
asamumun lanka mumumu ajimada tinangi pele mayen tetetlarida to monde ta ya gera mba afrika torti ton kurunti yula itakia miakwa kalma tinanda hapya kantoka
hai nafu aya buhan kirapo anten yar kuruno hai nyim sanunan lega likan labarba
mumu nene te gilobon kade ya belin pendina dzirnga yin mare balin kambe fumuroda mumu fin kadin te yuden killa abubula
yende to anan botin tendere anwatin miyamam na kameya nana nwakan ya pio freda mba ya sai anyin buwarin yin nini
mban mumu linal fali bat ya kan firka girkan to molampoda to lipiet mu komba firka kuguntu yula mama apakan warna
oh yeno nan ler moyen abanan kitiyambe tanyinda biyobi
nyinda biyoka adzimada kin ngambe ma tidzir keng no mumu na banke tidzie mam yonu te ba afrika lingi akpalpala ke giyeni mitambima bimu atankuralien kna yonde ke yore tidziena te go ba firmo ko kin ngambe inyisan mama ke menyim ba lor tidziena ke ya tagai ke kyakanto te go ba firmo tidziar ya lempsia tinwartpo ke mali nani injour mam ke menyim kan firke bal
yeno na la mar mamen tombe bkade yeto an marenda takiyan ya chwadun mote
mumu dine tseke liya chwaka litseke le ba chwa ole yure na banke okanu yeni le litsenyin sane lawoni litetillare ten fisir ke dayagu yon kukule be patsiebe nchwa santopo
nafu aya bo ankiran piya mamen diro no akan frike son la tuon ka piya ligde aba tabe kitiyen an ba ka yurdi parpar yalen kur he
yende lingantin bogoni letanli yokul ba frike tuon wom se yala gen le ba tuoni akpalpala tiyama te tuon son tiyari tiyama mo yaba mba frike son mon mba frike miya ya kyaga ntien metorma menu yompo ke bi ONGen bankwa ke tortileni tuon son tiyama
tari hey lawana sey na dama ka bino ba frike kyanga bi
baba kyangi mumu liateke awamba lampia ya fuom tipo yokul banfin mumu amakiyampo yalumpura ati papien dano aya kuana nganialo ya yabensin woni bedele ba nwai
hey nafu wala nandir bande nto ntuo ka batora ambon la tanri ama lingantin ngambi wambe nuyum aya bua datinga monde dapun meri po bama wana kitingyen minyim ya takle kan kese lanin tiya num fam ba afrika toti le mutanyin kiyam de
ngbaran yir yal kamba
yala balim piam fuoma
croix rouge burkina toria nubin yemi ye pamni ya bin yam bdon po kelmatien yarpo len ya nubin ye falani kelma galb yuam bian nanba le nadie duan kana binub namba tien le rek free babu kam torma Sumaila dabukwe ema yuanta atun lentiki ye banfora dogunger bambon lembenwa zongo, yuangobr banfora dogupo, kura rouge bulkina tuona. Ajimu wobumbun mungul mankemen. Kiamba mfuonda.
Laafia moko fuonda.
Kiamba adye duanka nakani, kura rouge tuonsanjal nanti ermile etorme ya nubi nyambi dompo kelmatien yagrepo le ya nubi ye miye paaman.
Fodi ke la pui en matière de
Kuraru tuon sangal tor lente tuon santiari adiena mama la moya de duanka ne katien galge babu po le adiena pio bo manke bawa alon to gon torno tiamba kab gwa hamb duanka ne titier lankuli ke boya tor no biya yele milini ke gofre molem ye pam
nation globale de l'intervention
nan mo biya boyin tor le ni duanka anda Biamba tu bambi ya bait won kambi bil pia semblai ke banwar
l'assistance en abri est structurée autour de
ya lintia de duanka na kane assemblée ya mekem tiendire la le dame mboyala li apol ke gandi ya nubinani ne ba metorma kiji yuande kilmo bagarma kiya kan bindo pobe duankani imban ko nul kanfri ki wo babete kani ke bala torma ba wo yanya no dem pokal matin yarpo kuraru tun sangal ta tun le no dogli yaba ko go tun le minin gbar tun sangana tien tane ke bantin ban hambe torbe no mama lentin ba torlen yala kala moyon walen yalin tiebe no moni
juste efficace et conforme aux besoins réels.
Kiamba molanti yeku sio yonu kay duanka na ti fala no bonkialpo. Na ya yonu ti moko itorbe no blena di duankana.
À cette question, il faut dire que les actions de la
Lama bwalo pole ngayim bandi ke kuraru Burkina pio anti réel. I banko ko sio yonu ti tanyon ko ren pia ti anti réel dogen. Lo kuraru Burkina le no torkaba yentiyam bongali ke jalge torla no ba. Alwute twana ango te pia ti bong ya twon santiar ke bli ti yamba jalge ya nuba kamiyolur ka nanba nanan te tanyon kwari itafakiyami lembontal gok amal pia yonu ke galu yambia ya nan binuba lien fri soka kuraru ton sangal na pio bamanu ke ba gal ge torla nu lon li aban toyeni te ton sangal en lo tor ka ba ke mielegi ke nan fri gal ge torla nu
patine dans le but d'apporter une réponse
kamba ku sio yonu binub namba tien lera yo ke fri ngambi gumbi yula len te tanyon kwar
alo il faut adopté
to lenga yokulun to ko yudandi le atie ka banyena en pienyin sane banya ya jongane yeliyen kuli kita ya mini minye mefriya kuwen pindu bungo tiena niya kida yankali tinyun kuwarinyen tiriya kani
zono alisiki dinonasyo
kiamba tijanda
yemen tijanda
bial biala din bial bial kantamba bolen yandu moko tie gulman kembe amak mar mu fulma mu muarma len julai ke tie ba mama mam gulman kema babi yaji gba mu gulman kembo nganla banamba ko bu gulman kema aswa won tie yar pontenk bi nyamb don poke tua kalzinyare dogon la gulman keb maligo fand gorga gi biya po yalantu yul won tie kubtie gulman kembe babi yaji fri gba ba mama mam bo nganla ke maria mabulin siena tumban kengab leno la bal ten kwa awa munira tutankwan
lo joma
ay kujwa man
lafia de
kujwano bani
lafia de
farma
aha
farma
tiye zinyare dogoni secteur obon liel tikwa ba bolen yabe nyambe dem pokel mamian do mun kayem po kabite gulman kebe kujwa ka zinyare dogon na wonte ba boleme ke bani ban kujwa kane kamien ban yema ama to gulman ke won kulte gulman ke de tumam na ta man da make tuba gbaria mam okay la won ba kil len papa
eh mi masita timnya gorga tinka dori tinya dori cha yalgo tinya yalgo tinka jinyarne mai ote mi kinya gulman ke man fasia
ina te gulman ke kana mam gulman ke ngama ligalere
tum ne kore bankari sulamba kergamba yalogo bani timfi ngere gorgaji tinku ge gurma kama fasfasi wa mu anko
la o igba mu kolmi igba mu folma igba mu muarma
ha korma ni folma tim gori korma
oh iwani ibia wamde la wan bang nagan hama ke bolen hama anamba wanti anyanle ke kwane kame
min nyannay do ye yalo ko biyo holeri min nyan holeri timin san kanda ko guardo ba ye yal hama wi kan goro kaji kama kalikan goro kalikan mo beri ti chuwande kanda tin yase likan mo bandig batin san kan ko guacho yalo yalo ko tin ye yalo mo likan mo tin yase likanda timin san kicho kaya ko fu kare igiema le pala tin san kana ko zinyare tin wan wala tiri bar dine wan wala ni hime apa diego churo nyima apa ke iyela mo ni to mon gwa san ko twa bira ko twa nyia yuri la ba je kiye ti pe kuani la ba pa ti pe lan kulli ko ga yaran tin kana mon kuwa mon la pa min wali
ama ko si agona ti pankpani yana bienka bi aban ti pankpani
pan kwamba min nyaan ko ha
ke jeri kalma yare
pan kwamba ba nyaya ko fari kan ha ke ko ban nyan di ke gari ke chokete wetin ba ma ka do
yin won e biasa to mo ko le di kalma ya na in menena
to maye mo an tin na kane likwan pambamu limo ti litera pa limo efu adibi tiri nyola kitiri pordin ba tin dan kya lobela ba ma ke timin di lobe ko pordin be bitiela awadina ko pe yambu o pelani e tina pya tin ba jinan la hali ante lanko
janda manani boleni ayilere
Gifan bero
la mo boyer be mugulaki
gifan bero boyeri hali anna ma bumpora kete maraka te jwa ba talan yir ketena gifan bero
la woni amonyale ke chwane kambi
enya nyanya piala
hala an chwane kambi eske ne kambi mana ayem ne kambi tielere
ayem na nini lemane ne kelma minyande kala nyani min twa nini ne mi gbi ale meme
anye ne kambi moko atumbe tuone na na afriku bayul
mbinya makalin si me wenwe mu la mu wel kili kote na u godoro nya bun ne kambi akopo pun ne kan kala kani a komo ko le dia popo leni aya ko pompe kutemi komo ber kumu haha lanko en le filga ko gubin yema
la manani bolle ha mapwa
Okay.
Ah, madame, anan yilere.
Safura.
Tran
ko dinwa. Tran ti jo, tran ye goroka ya. Ki ti jo yalo. Nan jo yalo mani. Likam bani kiela. Tin sango jone zinya nene.
Me anan ye zinyare ne kambe mo atumbe.
Mi tu bo moye. La namba je kiela la ye. Ti gon wan nan mantu poya. La kul ko piati
okay la woni nganda
lampo
la mba nan hamakani mum moni tukul te gulman kebe ama te mam na tata batia gbaya mama la tata nana ba fruwanin in yel poen nani maso wa olent maso wa kul te yeme nani moko ipom tama idi kalamba yari imoko idem politinan ipiai komu na litinan te moko dem polante mamene
e maso wa ninda haltenen ne tindeye ne 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 maso oni wonwa likan wonle litayemme maso on teme
la mi ko pam tam
tun wonle litetun tuona
yewa abiasa yewa litegul manke fasi
we litegul manke fasi we litem won tondi
la woni injandi man
parma ken ken man fa popo won ni man parma
Radio Kenka Bijablen Bupuba Mwala Tba Kengi Yannick Mang Tpala Wamu Lenyan Yinkian Yendo Otuni Yantfun Halbo Ngala Onyandi Yanni Ketier Fagi Kogo Bam Mama Ontar Nankankuli Bindu Dayen Sunbiyan Yarpo Wam Litye Opa Min General Ota Otawe Opamin General Lito Fondigo Bialda.
Merci.
Nanjani.
Opamin Natier Bonbon Kianla. Ayini Yani. Ketieri Telmi. Ketier Fagi. Amang Bunupala Lenatron. Anambarle Mianfomi Fritier La Bonkul.
Dans toutes ces dimensions que j'ai.
Mbafriel Kamintieria Kulieni. Bien Yerlen Liale. Lena Piaon Kwali Kitielial. Ntelmi Termi. Kiyini Yani. Kogotier Fagi. La Twantaram Punuba Mankan Swaliga.
Donc c'est les trois forces qui me disent.
Opamine général, te diem mbebe ka kabnu bana. Mnu bon diem ni, lemba mu bon pien diem mon kul bnu mara mama, kalma agar le po ba mang bnu pala, agar le po ko ban wangante yo. Nana ba tian la bon kul po.
Alors l'anecdote qui reste dans ma mémoire
c'est Momonde, mba tian la bon kul po. 2009 benli, nengar Burkina Faso yel po Algérie diem po. Dedentie panaf bo on po Algérie dogun. Momo mi den fri bogi ba wani, ama halen den binu ba mar mam le po. Kalma tin den ya otelo en kani, ndombo ko jelgu, ko den dun hal bon kian la, kal den pia ba Cameroun diem yo, yo ko ka den ngari ngao, kalma o den seri bo adi jiri mun bogan ya jirgo ku jirgo pulpo wadan yeren opamin generali a jirgo mpoteni ko ka fi ngani kemi baba ku akuni amma an par manglo no ka bun fi ngani karma anti ya jirgo mang par har bun kiyala
opamin generali ayani ni amar mo bon piem ni gula ma voloni l'instant sa mo rom ma volon la moitié a ma mamame en free tand la ma botari ayani enda leti apobe
abe c'est déjà une force
leti apobe ame kalmal bwa wa kan gore kan bon kiyala momon enti sa mo ro ama en kal Côte d'Ivoire di menni kedenta ayele moram no boli lemba ulem moko Côte d'Ivoire poe kambang jula ntama kala bon kulun tani torni kenti edil menti yuan
c'est ce qui me fait
général opamine nana ba free wanti ke seri tiem fagi lenka tawut diamo no diani lambon le ta si yalum fala pokiki
to yalum falum ponti ke seri mar bin binni ke mu ke mabobga ke mabobu tenan na tanjo eni timenta ye yonun kul
nana ba free marti concerto conte mama
alors concerto conte c'est
to concerto conte le tiemun banga yalun gorani ntuolinne kalmanda ren kili ti fagio le apol kidenti ritermi ku ngorene wan wamu halke gire mambo ti geldi termpo lawale apuli kenji kuye yantuulen faji itermlen yiyanntani lemni teni concerto conte
qui fait le concerto conte
anamba la yantialle
l'idée est venue seule c'est pas
lekwanande lanati emla falak lengi yalka le tan yeminki o mame kubon la bon mentiere yal kuleni imban ke ngambi sombon kulpoe yin foni yame ke ngambi sommo kelmalet wongan ke bobelbel
confusion c'est pas une course de vitesse
opamine générale anam pielé tunde ke papati keng kaba ke banke mo ya no binyamba dompo kalmati en yar po ke banka poto ke go keng te molammo
alors je dirais comme ça
to mun pie ya li ba yer wontie ke banka la te fala mpal manglem banke ng tubole ya binyamba dompo kalmati en yar po banke dilmi yemi te bo fala bamban ke ba ya bamba bebe to kulta ye lemba ya no lon kyono bebe o ba kyoni jargi amo kan garban fole amati ya ba tane kyoni tuba garya ban fo lan wanta ba tane kufri mu anya tin ya yan yarani
donc on ensemble
momoni ya no binta nyobu banmpa opamine generali tuntun le nan tuti yinu tuntun le nan chwa bon lenti mola te giba mianga yintpo
Sankabado no samana dugu gbera otle mapo Bala oburu de fiera corona oni katablat lebena Bala u de chera u Angbani de chera u Munandune de chera u Noble Jean, on a toujours dit que la parole appartient à moitié à celui qui l'a dit et l'autre moitié à celui qui l'écoute. Alors, mon ancien Gwenkel en Mano Tapaye disait que celui qui veut marier la fille d'un marguerite, il doit apprendre à grimper la vue. Autrefois, dans le temps très reculé, à la naissance de l'humanité, les hommes vivaient au village, les animaux en brousse. Et un jour, une calamité s'abat sur la forêt. Ah, c'était une grande. Ah, le feu était immense. La détresse était immense. Les animaux, tout confondus, lions, éléphants, buffles, panthères, tous fuyaient. Personne ne s'est arrêté pour savoir le fondement de ce... Ah, c'était un grand malheur. Et pendant que tous fuyaient, il y avait un petit oiseau, le colibri. Le colibri, il faisait des va-et-vient entre la rivière et l'incendie. Il partait dans la rivière, il prenait un peu d'eau dans son bec, venait laisser tomber sur le flanc. Et la hyène qui était restée derrière tous, parce qu'il voulait ramasser les cadavres d'animaux qui ont été brûlés par le feu, il voit le colibri dans son va-et-vient, il dit, mais attends, toi là, quelle sottise. Si l'éléphant fuit, si le lion fuit, si la panthère fuit, c'est pas toi, tes petits oiseaux là, avec ton petit bec là, qu'est-ce que tu peux faire à ces flammes là? Alors là, le colibri dit à la hyène,
Il dit chacun fait ce qu'il peut. Chacun met du sien. Moi, je fais ma part. Si chacun de nous faisait sa part, sait-on jamais, peut-être qu'on viendra à bout de ces flammes. Alors, la hyène rapidement rattrape les autres animaux et les fait comprendre la sagesse du colibri. Et tous ensemble, main dans la main, ils font les va-et-vient entre la rivière et les flammes et parviennent à éteindre le feu. Et c'est pour cela que les anciens ont coutume de dire que seul on va vite, mais ensemble on ira plus loin. Que c'est main dans la main qu'on arrive à fonder un monde meilleur. Donc aujourd'hui, la nation burkinabé, attrapons-nous les mains et avançons d'un pas, d'un regard, d'une vision pour un Burkina prospère.
Radio Kenka bijablen bu foba te boel faso ya fa ba sernem bay te twondi leninta u yong ke kengti tenti nan ya ke yakubuta yen twona ke yago tumi ya ndwam twona ti yekanini utienu ngut bongala ku wanti ya dali tulia long pendelen lafia.